habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca 24-ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban ee boga v o a somali.com iyo weliba f m-da magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil.
idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xiisadii khilaafka webiga niil ee ethoobiya iyo masar u dhexaysay oo mar kale soo xoogeysatay.
yacni waddanka masaarida arrinta waxay u tahay geeri inay u dhigan tahay, halka yacni waddanka yacni waddanka ethoobiyana ay u tahay ganacsi ay rabeen inay ku ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabeen inay geliyaan ay taa weeyaan. si kastaba arrintaa ahaato waxay ku habboon tahay in si kastiba labada hadlay ku habboon tahay.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
imika waxaa laga yaabaa inuu problem jiro, dhibaata ayaa ka jirta, laga yaabaa email systemka, email systemkii baa ka fadhiisanaya. kukaasaa la ii yeeraya, isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha ciladu ka jirto, kukaasaan hagaajinaya mar alla markaan hagaaji wuu farxad gelinaya, de wixii problemkii baan soo jiray dhibaatadii baan xaliyay meesha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir madaxeedkii ugu horreeyey ee afrika iyo ruushka oo furmay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna khilaafka galmudug ee ka dhashay guddiyada isbarbar socda ee ay dowladda iyo ahlusunna kala magacaabeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa aad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xogeeyaha gaashaandhigga ee mareyka mark asper ayaa tegay magaalada baqdaad ee dalkaasi ciraaq. booqashada ayaa ahayd mid aan hore loo sii shaacin. ujeedada booqashada ayaa waxaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi uu ula yeelan lahaa asper madaxda ciraaq, taasi oo ku saabsan ciidamada mareykanka ee kasoo gudbay xadka syuriya iyo ciraaq. in ka badan 700 askari oo mareykan ah ayaa waxa ay kasoo baxeen syuriya suuna gaaray dalka ciraaq.
madax badan oo afrikaan ah iyo hogaamiyaal ganacsi ayaa ku sugan magaalada asoshi ee dalka ruushka, halkaasi oo uu ka furmay shirweynihii ugu horreeyey ee afrika iyo ruushka oo uu martigeliyey madaxweynaha ruushka valadimir putin. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka ruushka iyo 4 dowladood oo qaaradda afrika ah, waxaana si wada jir ah u shirgudoominaya labada maalmood ee uu socdo madaxweyne ee putinka ruushka iyo dhiggiisa masar cabdilfataax al sisi oo hadda haya madaxtinimada ururka midooda afrika. sida ay sheegeen saraakiisha ruushka ee shirkan qabaqaabisay, waxaa xoogga lagu saari doonaa arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, ammaanka, iyo xidhiir siyaasadeed oo xooggan oo ay afrika la yeelato ruushka. midoogii soofiyeedka ayaa bari xidhiir xooggan waxa uula lahaa qaaradda afrika, laakiin waxa ay taasi daciiftay wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa. kulankan ayaa imanaya xilli maraykanka iyo shiinuhu ay ku hirdamayaan saameynta afrika, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha.
baarlamaanka hong kong ayaa maanta arbaca si rasmi u baabiyey sharciga dib u gacangelinta ee dhaliyo bannaanbaxyada dowladda loogu soo horjeedo oo muddo 4 ka soconaya hong kong. isla maanta waxaa xabsiga laga sii daayay hong kong nin arrintiisu ay xudun u ahayd bannaanbaxyada oo looga shakisan yahay in uu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo sheegay in iskiis uu isugu dhiibi doono mas-uuliinta taiwan. dibadbaxayaasha iyo xildhibaano mucaarada ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay tanasul yar, balse aanay horseedi doonin in dib ay ugu laabtaan 5 oo ay ku xireen dowladda hong kong. haweeneyda madaxda ka ah hong kong kari lam ayaa hore u joojisay sharcigan bishii juun ee lasoo dhaafay, laakiin dibadbaxyadu way iska socdeen.
shiinaha ayaa wufuud ka tirsan taalibaan ku casuumeyn ay ka qayb galaan shirka afghanistan ee ka dhacaya magaalada beijing, sida uu sheegay afhayeen u hadlaya kooxdaasi. casuumadda shiinaha ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro maraykanka iyo taalibaan uu burburay bishii aynu soo dhaafnay. afhayeenka siyaasadda taalibaan suhayl shaheen ayaa twitterka ku sheegay in muulah cabdulqaani baradar oo ka mid ah aasaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin shiineys ah kula kulmay magaalada dooxa oo kooxda ay ku leedahay xafiis siyaasadeed. labada dhinac waxa ay ka doodeen shirka afghanistan ee dhowaan ka dhacaya bijiin iyo arrimo la xidhiira xal u helidda dhibaatada afghanistan, ayuu sheegay. waxa uu sidoo kale goor dambe u sheegay wakaaladda wararka ee f p in shirka uu dhacayo 29-30 bishan oktoobar. dhammaanka qaybgalayaasha waxay shirka u tegi doonaan si shaqsi ah, waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal helidda dhibaatada afghanistan ee muddada jiitamaysay. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. guddiga farsamada ee maamul dhisidda galmudug oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb. shalay ayay ahayd markii madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug. wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo.
dhismaha guddiye iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa u muuqda khilaaf kale oo ku horgudboon dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muddo hore loo ballansanaa. wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa dhowaan magacowday ee guddi ka kooban 13 xubnood, kuwa oo shaqadooda ay tahay soo xulidda xildhibaanada iyo xalinta khilaafaadka beelaha, waxaana dhismaha guddigaasi ka hor yimid madaxda ahlusunna, kuwa uu iyagu sheegay in wasaaraddu aysan kala tashan dhisidda guddiga. hase ahaatee, sheekh shaakir ayaa shalay qoraal uu soo saaray ku magacaabay 11 xubnood, kuwa oo noqonaya guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug. xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in dowladdu ay ka baxday heshiis horay ay ula gashay ahlusunna oo ku aadanaa in si wada jira ay u soo wada magacaabaan guddiga ahlusunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya.
aad waa maadsan tahay arrintan, runtii in badanna waa ka digne arrintan. runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysaan sidii karaa dowladda federaalka oo ah runtii heshiiskii ahayd in la magacaabo hal guddi oo mid ah si loo helo hal baarlamaan, hal xukuumad dhanka dowladda ay ka socoweysay, sida qodobka 8 ee heshiisku dhigayay in madaxa xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha si wada jira usoo magacaabaan guddiga. marka runtii xaaladdu waa dareemi kartaa, runtii daadaasheedu waa waxay ay la imaato.
xildhibaan, sida aad hadda ka dhawaajisay, heshiiska waxaa ku qornaa qodobka 8 in galmudug iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay si wada jira usoo wada magacaabaan guddiga. waxaad og tahay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug qoraal uu soo saaray axmed ucaale geele xaaf uu ku aqbalay guddiga, miyaysan ka dhignan in madaxweynuhu uu aqbali karo islamarkaana xubnahan golaha fulinta uu hogaaminayay sheekh shaakir ay iyaguna aqbalaan?
dabcan dowladdu cidda heshiiska la gelaysa waxay ahayd madaxa xukuumadda, isagoo u taagan state-ka. waxaan la soconnaa in ay dowladdu cidda ay heshiiska la gashay aysan ahayn madaxweyne xaaf, ay tahay madaxa xukuumadda ee dowlad goboleedka galmudug oo u taagan ahlusunna waljamaaca. heshiisku wuxuu dhigayay ilaa 12 qodob ay ahay, balse iska ugu dambeeyey wuxuu ahaa si wadagel in guddiga loo magacaabo. arrintaas yacni waa dareemi kartaa marka cidda heshiiska ka baxday inay tahay dowladda federaalka, cidda dhagaha ka furaysanaysa in heshiiska uu hirigalo oo miro dhalana ay tahay dowladda federaalka. marka waxaa ii muuqata 2015 xilligii la dhisayay galmudug sidan oo kale runtii khilaafyo ay soo baxeen, khilaafyadaasna ay ragaadisay awlihii geedi socodkii galmudug la rabay galmudug isku filan inay gaarto. marka aniga waxaa ii muuqata in xaaladii xaalad ka duwan ee abuureysa dowladda xasuuloni darro iyo jahwareed iyo qalalaasa siyaasadeed.
abuukar maxamed faarax abuukar tamantaabo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan dhulka Mareeb waxa uu qabaa in gudiyada iska soo horjeeda ay tahay caqabad kale oo ku hor gudboon ee dhismaha maamulka Galmudug
arrinta labada gudi ee gudina ay soo magacaawday wasaaradda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda asagoo kaashanay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Geelle iyo gudigii kale ee shalay ay soo saareen maamulka Ahlusunna dhinacooda garabka Sheikh Maxamed Shaakir marka koowaad horta waa caqabad ku hor gudban dhismihii cusbaa ee la jeclaay in laga dhiso maamulka Galmudug maamul dhameystiran oo loo wada dhan yahayna uu soo baxo dadka reer Galmudug ayaa caqabad ku tahay marka koowaad aragti ahaan marka waxaan qabaa maantay Soomaaliya gaar ahaan reer Galmudug kuma baahno kala qoqobnaan iyo in la kala qaybsamo afar sano oo hore oo Galmudug ay soo shaqeynayday ayay kala qoqobsanaan iyo iska dabajiitan iyo jahawareer ay kusoo jirtay ummadeeda iyo deegaankeedana ay kaga hareen waalkood ama qeyrkood
maxaa la gudboon shacabka reer Galmudug
aragti ahaan waxaan qabaa wax la dhowran kara ma ahan wax la fiirsan kara ma ahan xaqna ma ahan xalna ma ahan waxaan qabaa waxgaradka aqoonyahanka embeergaradka bulshada qeybaheeda kala duwan dhalinyarada hooyooyinka dhammaan waxaan qabaa in arintan aan la dheehan aana lagu daawan saamilayda siyaasadeed ee kor ku hirdamaysa waxaan qabaa bulshadu inay u kacdo arintan ay ka hadlaan dhammaantoodna lagu qasbo ama loogu yeero gogol taasoo looga wada arrisanayo arinta ama masiirka reer Galmudug runtii horta waxaan qabaa garabka Ahlusunna gudiga ay soo magacaabeen maadaama maalintii uu timshir diraayid qabteen ay kaga hadleen arrimahaas inay macnaha ay u dhiganto jawaabis gudiga hore la magacaabay gudiga ay soo magacaabeen waxaad u moodaa inaan laga fiirsan gudi aan laga fiirsan uu yahay waxaan ku cadeynaysaa xidmihii ay magacaabeen xidmo badan oo kamid ah ayaa iska cagilay oonba lagu wargelinba magacaabista marka barnaamij oo ballaaran ama laga fiirsaday ama laga fakaray ma uusan ahayn wadooyin fara badan oo ay kaga wican karaan ama xal lagu raadi kara ayaa jiray waxaan qabaa inay arrintaas ay ku fududaadeen wadadii saxda ahaydna aan loo marin
inkastoo wasiir Sabriye iyo Sheikh Shaakir ay ku kulmeen dhulka Mareeb haddana iskuma afgaran xal u helidda tabashada Ahlusunna hayeeshee xubnihii wasaaradda ay magacaawday ayaa maantay gaaray dhulka Mareeb waxaana horay ugu sii sugnaa xubnihii Shaakir uu magacaabay oo qaarkood is casilay Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
madaxweynaha ruushka putin ayaa maanta furay shir madaxeedkii u horreeyey ee afrika iyo ruushka shirkaasoo loo arko mid astaan u ah garaangalka iyo doorka ruushka ee sii xoogeysanaya ee qaaradda afrika madowgii sofiyeti ayaa beri xiriir xooggan wuxuu la lahaa qaaradda afrika laakiin waxaa taasi ay daciiftay wixii ka dambeeyey dagaalkii qabooba shirkan ayaa imanaya xilli maraykanka iyo shiinuhu ay ku hardamayaan saameynta afrika gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha haddaba dadaalka ruushka afrika muxuu uga dhigan yahay qaaradda su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyeena cabdixaafid cawl ismaaciil waxa uu weydiiyey professor nuur kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo siraad isagoo kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada odhowa ee canada
shirkan horta muxuu ahaa loogu magac daray muxuu ahaa kulankan qaaradda afrika iyo dalka ruushka wuxuu saldhig u yahay mid daba socda shirarkii waaweynaa ee dalalka china india iyo turkigu ay qaaradda afrika la wada jireen 20-kii sano ee imika ugu dambeeyey waxaana markii ugu horreysay dhinaamkan oo kale abuuray china iyo afrika kadib markii uu burburay dalkii loo jeeday soviet union 1919-kii kudeeshada hadda ruushka ku deynaya dalalka waaweyn saldhigeedu yahay in siduu la dhiilgelin lahaa ama ula macaamili lahaa iskaashi xoog lan oo la samaysa la qaaradda afrika waxay qaaradda afrika u tahay ruushka waqtigan xaadirka ah wax weyn oo ku salaysan horumarinta dhowr arrimood oo qaaradda afrika ay dalinaysa xilligan isaga iyaga oo quurdaraynaya arrimo fara badan oo ay ku dhaleecaynayaan dalalka reer galbeedka iyo dalal kale oo had iyo jeer iskaashi xagga dhaqaalaha iyo siyaasada loo lahaa jiray qaaradda Afrika.
Waa tahay professor, waxaynu ka warhaynaa in Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku halgadamayeen saameynta dhaqaalaha Afrika, iminkana sida muuqato Ruushkii ayaa ku soo biiray. Marka loolankani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhinaca ammaanka ee qaaradda Afrika?
Sida la socoto uu sheegay afhayeenka Kremlinka Yuri Ushkov, wuxuu sheegay in barnaamijkan isaga ay ka shaqeynayaan ilaa 2015 ay ka shaqeynayaan, taasoo uu yidhi waxaana soo booqday buu yidhi ilaa 2012 madaxweyne xilligaas isaga ah, iyagoo qabanqaabinaya arrintan iyada. Laakiin arrintan iyada ee maanta kusoo beegantay xilligan isaga Soviyeetka iyo qaaradda Afrika ama Ruushka iyo qaaradda Afrika, waxay dib inoo xusuusinaysaa heshiiskii Soviet Union-ka iyo qaaradda Afrika oo ahayd meesha Soviet Union-ku ka galay qaaradda Afrika, waxay ahayd dalka muxuu ahaa Egypt, iyadoo xilligan ay Egypt tahay madaxa qaaradda Afrika ee Africa Union-ka, ayaa waxaad moodaa inuu mar labaad Ruushka soo ragaalceliyey siyaasadihii iyo barnaamijyadii Soviet Union-ku ku filan jiray qaaradda Afrika. Waxaa la socotaa labada meelood ee xoogga uu saari jiray Soviet-ku waxay ahayd dalka Egypt iyo dalka Soomaaliya, oo iyagu muujiyey cududdii military waqtigaa isaga muujiyey. Sidaa awgeed, iyadoo dib inoo xusuusinaysa mataqaanaa muddo imika 50 sano ah heshiiska Soviet Union-ka iyo qaaradda Afrika, waxaad moodaa inuu mar labaad ninka imika talada dalka haye Putin, oo isagu weli gacanta ku haya feelashii Soviet Union-ku inay dib u soo jeediyeen feelashii ayaga oo imika la rabo in qaaradda Afrika dib looga galo dalka Egypt.
Waa tahay dabcan Mareykanka iyo Shiinuhu isha ayay ku hayaan kulankan, sidee buu iyaga ula muuqan doonaa baad isleeday professor?
Waxaad moodaa dalka Mareykanka xilligan isaga waxaa madaxka madaxweyne Trump oo lagu dhaleeyay waxyaaba fara badan oo ka sheegay qaaradda Afrika, hogaamiyaasha qaaradda Afrika iyo dadka qaaradda Afrika intaba, dhaleecaynta faraha badan iyo liidida faraha badan ee qaaradda Afrika uu ku hayo muxuu ahaa madaxweynaha xilligan jooga, maaha dalka Mareykanka, maaha madaxweynaha xilligan jooga White House-ku, inay saameyn horta ku yeelan doonto muxuu ahaa in loo muxuu ahaa loo yarwacdo waxoogaa xagga siyaasadda iyo iskaashiga. Dhinaca kale, Shiina waxaa lagu dhaleeceeyaa waxyaaba fara badan oo qaaradda Afrika uu ka sameeyey 20 sano ee ugu dambeysay, yes xagga horumar uu sameeyey dhowra, laakiin waxaa lagu dhaleeceeyaa inuu si bini'aadanimo aan ahayn uula isticmaalo xagga muxuu ahaa shaqaalaha contractada uu bixiyo, iyo iyadoo aanay waxyaabaha uu gelinayo qaaraddu aanay si toos u gaarin shacbiga, laakiin meela gaar ah ay taabato.
Maxaad isleedahay marka Ruushku kaga duwanaan karaa Mareykanka iyo Shiinaha?
Ruushku wuxuu xilligan isaga wuxuu ka faa'iidaysanayaa horta qaladaadkii Shiinuhu ay sameeyeen iyo colaadan imika dhex taalla muxuu ahay sida ay dhaliisha White House-ka iyo qaaradda Afrika ee taalla, iyo isagoo White House-ka imika uu muuqdo inaanu si toosa u rabin inuu mataqaanaa iskaashi ula sameeyo ama u caawiyaba qaaradda Afrika, taasa horta xoog siinaysa, daraasad xooglana way sameeyeen. Sidaa awgeed, kulankan imika ka dhacaya badda mudo ee Sochi wuxuu ahaantii taaban doonaa afar arrimood. Waa kow, dib u dhiska warshado quwadda nukliyeerka laga sameeyo, maadaama qaaradda Afrika ay leedahay muxuu ahay qorax 13 saacadoodba yani dul saaran qaaradda, waxaa kaloo rabaa inuu xoojiyo dalxiiska xeebaha diiran ee qaaradda Afrika, waxaa kaloo rabaa inuu goobo laga dhiso warshadaha alaabta Afrika loo dhoofinayo inuu ka dhiso muxuu ahay qaaradda Afrika, especially waliba xeebaha waaweyn ee kuwa Soomaaliya iyo Egypt iyo taas oo dhan si toosa loogu mataqaana loogu gudbiyo qaaradda Afrika. Waxaa kaloo rabaa inuu dib u furo qalabka difaaca xeebaha qaaradda Afrika iyo ilaalinta amniga qaaradda oo u baahan run ahaantii waqtigan xaadirka, iyadoo aad loogu soo qabaamayo qaaradda Afrika muxuu ahay xeebaheeda muxuu ahay soo saaridda macdanta oo si liida mataqaana u gaadho mataqaana wax soo saarkaasi dadka.
Waayahay professor, Soomaaliya iyadu bari baa jirta ee xiriir lahayd Ruushka, markii dambe khilaaf ayaa yimi, iminka siyaasad ahaan haddaynu eegno dhinaca ammaanka Soomaaliya ma degana, madaxweynaha Soomaaliyana shirkaas buu ka qayb gelayaa. Soomaaliya danta ugu jirta muxuu noqon karaa xiriirka Ruushka iyo Afrika ay yeeshaan?
Walaahi sidaa la socotaba muxuu ahay dowladda Ruushku in badan bay isku dayday dalka Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto, dibna u furto faylashii hore. Markaa dib u eegtana muxuu ahay madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu aad uga faa'iidaystay dareenkii waqtiga isaga Soofdiinaka uu dareenayay muxuu ahay bariga qaaradda Afrika, taasoo keentay markaa dib u dhiskii ciidanka iyo dib u dhiskii iyo waxyaabihii markaa uu sameeyey inay dhammaan salig u lahaayeen heshiiskii u dhexeeyey Soofdiinaka iyo maxamed siyaad barre ee ahaa muxuu ahay kalluunka. Waxaad moodaa marka taasi marka inay dib u abuuri doonto imika muxuu ahay madaxa dowladda Soomaaliyeed ee maanta jooga Ruushka inay dib u furi doonaan faylka isaga oo ay raadinayeen 15 sano ugu dambeeyey.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Nuur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee loo soo gaabiyey Israad. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramaya isagoo jooga magaalada Ottawa ee Canada, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale toos ayaad u dhegeysanaysaan idaacaddii caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo toos idinka imanaysa magaalada washington ibraahim xasan danduray iyo anigoo cabdixaafid ayaana idinla socodsiinayna dalka etoobiya waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tallaabada dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ilaalada kala noqoto jawaar maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda etoobiya islamarkaana u dooda xuquuqda qoomiyadda oromada boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa saaka dibadbax ka dhigay gurigiisa oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada amnigu warbixin murtaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daanduray
boqolaal taageerayaasha mid u ololeeya qowmiyadda oromada oo leh warbaahin ayaa maanta arbaca ah waxa ay isugu soo urureen duleedka gurigiisa maalin un kadib markii ay hareereeyeen ciidamada ammaanka kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan xasilooni darro ugu yaraan dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 400 ayaa ku soo biiray bannaanbaxa oo lagu taageerayo jawar maxamed ayna kaga dhan yihiin ra-iisul wasaare abiy axmed oo sannadkan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel jawar maxamed oo haysta baasboor maraykana ayaa aasaasaha warbaahinta madaxa bannaan ee oromiya media network oo kula baraha facebooka taageerayaal ka badan 1,000,000 oo hore u isticmaalay abaabulidda bannaanbax booliiska federaalka ayaa waxa ay hareeyeen gurigiisa habeennimadii xalay waxaana goobjoogo uu u sheegay reuters inay ku qasbeen ilaaladiisa inay halkaasi isaga tagaan goobjoogahaasi ayaa sheegay inaanay caddayn in la hareereeyey guriga jawar laakiin uu talaadii shalay abiy axmed oo ka hadlayay baarlamaanka uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan rabshado milkiilayaashan warbaahinta oo aan haysan baasboor ethoobiya ayaa labasi u dhaqma marka nabad ay jirtana halkan ayay joogaan marka dhibaato ay timaadana ma joogaan waxaan isku daynay inaannu dul qaadanno laakiin haddii tani ay boqnogoynayso nabadda iyo jiritaanka ethoobiya haddaad ku hadasho afka amxaariga ama oromifa taasi uma dul qaadan doono labada canna kuma cuni kartid ayuu yidhi abiy axmed afka amxaariga iyo kan oromifa ayaa luqadaha ay ku hadlaan qowmiyadaha ugu waaweyn ethoobiya jawar oo dhiiri geliya dhaqdhaqaaq aan rabshad lahayn iyo fikirka danta oromada ayaa wax walba ka horraysa ayaa wuxuu ka laabtay maraykanka bisha agoost ee sannadkii tegay bilo yar uun kadib markii abiy axmed uu talada qabtay oromada ayaa ah qowmiyadda labaad ee ugu weyn ethoobiya oo ay ka wada dhasheen labaduba abiy axmed iyo jawar dhallinyaradaas oo isku magacooda waxa afkooda lagu yidhaahdo doob oo xidhan funaanadaha leh madax daboolka ayaa ku qaylinayay jawar jawar iyo abiy ha dhaco afhayeen u hadlay booliiska oo magaciisa la yidhaahdo jiilaani cabdi ayaa wuxuu sheegay inaysan helin wax macluumaad oo ku saabsan waxaa ka socday guriga jawar isagoo intaas ku daray in abiyna aanu wax faallo ah ka bixin abiy axmed ayaa bishan wuxuu ku guulaystay abaalgudka nabadda ee nobelka ee dadaaladiisa nabadka islaaxinta colaadda muddada dheer u dhexaysa etoobiya iyo eritreya waxaana markii xukunka uu la wareegay bishii abril ee sannadkii tegay uu bilaabay soo bandhigidda isbeddelo siyaasadeed iyo dhaqaale
ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay dhinaca kale xiisadii biyaha webiga niil oo etoobiya ka dhisay soobiya xidheen weyn ee u dhexeeya etoobiya iyo masar ayaa mar kale cirka isku shareertay warbaahinta masar ayaa maalmahanba baahinaysay qoraalo iyo warar ku boorinaya dowladda in xalka webiga niil ee u marto awood milatari haddii loo baahdo halka ra-iisul wasaaraha etoobiyana uu ku jawaabay maraykanka ayaa sheegay inuu arrintan dhexdhexaadin ka gelayo haddaba khilaafka iyo waxa laysku hayo ayuu maxamed colaad xasan waxa uu ka waraystay rofeser cabdiwahaab xaaji cabdi samed oo ka faalooda arrimaha gobolka geeska afrika khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayaanu kula xidhiiday
horta waxaad ogtahay walaalow waddanka masaarida 95% yacni umadda ku nool masaarida waxay ku nooshahay webiga haraareheeda yacni waa waddanka masaarida dal ballaaran weeyaan laakiin 95% waxay ku dhali webiga hareereeda marka saa darteed waddanka masaarida arrintan waxay u tahay yacni geeri inool bay u tahay waad ogtahay abiy axmed ku xukunka qabtay waddanka prime minister uu noqday oo macnaha etoobiya uu ka noqday inta badan waxaad moodaa yacni rnsdamkan macnaha mabixireenka weyn maanta etoobiya ay waddo waddanka etoobiya wuxuu ku yahay national program national program waxa weeyaan waa mashruuca qaran buu ka yahay mashruucan qaranka marka waxaa loo baahan yahay marka asaga wuxuu raba markii inuu yani campaign ku gala ama yani ololaha doorashada inuu soo socdo uu ku galayo doonaya. Waxa kale jirta in yani wadanka Ethiopia iyo wadanka Sudan xiriirkoodu soo wanaagsanaaday markii abay Axmed uu ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo yani military iyo shicibkii inuu dhexdhexaadiyo ku guuleystay. Marka taa waxay keentay marka in cabsi badan oo Sudan ka qabay haduu san ka qabin maadaama hadda isku fiican yihiin. Taa mid weeyaan, mid labaad waxa weeyaan waa mashruuc program weeyaan ama mashruuc qabsiyaan haddii wax ka qaban waayo waxa loo arkayaa nin macna haba yaraatay yani waxa weeyaan aan wax qaban karin oo macna yani mashruuc dhamo intaas oo dhaqaale ku baxday intaas xoolo ay ku baxday intaas macna ay ku baxday in macna wax ka qaban waayay. Waxa ka wada ogtahay oo aad loo tuumayaa in ninkii programkan u weynaa ama injineerka u weynaa la dilay muddo dheer dhowr laga joogo taana lagu eedeynayo macna waxa weeyaan in cadowga programkan ama projectkan ama mashruucan cadowgiisa inay dileen lagu eedeynayo. Marka waxyaabahaas oo isbiirsaday marka waxay keentay in mashruuci dib u nooleeyo oo marka uu arko mashruuc wax ka tarayo macna wadanka Ethiopia oo macna mashruucani haddii ay ku guuleystaan ay dhici karto in yacni koronto badan ay sii wadanka Sudan, koronto badan ay sii wadanka Eritrea, koronto badan ay sii wadanka Soomaaliya ay siiyaan oo marka dhaqaale fara badan sastoodi ay ku hesho. Marka wadanka masaarid waxa moodaa runtii haddii wabigan la furo oo dib loo bilaabo waxaa marka hoos u dhacaya yani levelka yani heerka macnaha biyaha ayaa hoos u dhacaya. Taana marka waxay keenaysaa marka masaaridu in yani wabigan iyo Masar aado uu hoos u dhaca. Haddii hoos u dhacan marka waxay keenaysaa marka wadanka masaarida oo mujtamacooda 150 wabigan ku noolayaan in ina yani runtii yani crisis u dhacaya keeni karta. Marka waxyaabahaas sida ayaa keenaya.
Waa gartay laakiin marka sida hadda aad maqleyso Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia anagu wuxuu leeyahay mashruucaasi waan dhisaynaa waan hirgelinaynaa haddii dagaal ay timaadana cidna hor joogsan kartaa malaha. Dhinaca masaarida oo kale warbaahintoodu waxay ku boorinayaan madaxda wadanka Masar in tallaabo military la qaado si looga badbaado dhibaato Masar ka soo gaartay dhinaca biyaxireenkaas Ethiopia ay dhisayso. Markaad fiirisa hadallada colaadda hurinaya maxaa dhibaato oo kaga imaan karta gobolka guud ahaan?
Waqtigii gobolku uu huro oo badlabaad colaaddu ku noqdo runtii waxa weeyaan gobolku xun noqdo gobolka colaaddu oo dogta wadanka Ethiopia oo wadanka macnaha waxa weeyaan ugu xoogga roob bariga Afrika weeyaan. Marka inuu dagaal la geliyo oo macnaha wadanku dagaal qalan dhibaato badan ma imaanayso inkastoo wadanka Ethiopia iyo wadanka masaarada aysan xuduud lahayn oo barka yani ay adag tahay inay damka duqeyaan mooyaan yani military xoog leh oo gulf leh gulf dibadda kuma qaadi karaan. Waxa kale isbeen kara waxay tahay in macnaha yani weerar ay ku qaadaan damka oo macnaha diyaarad intay soo kiciyaan ay damka burburiyaan bay keeni karaan. Taasna waxay keeni kartaa marka waxa weeyaan colaado iyo maartay kala tuhud iyo kala shaki fara badan ay keeni kartaa. Waxaad ogtahay maanta yani ururka midnimada Afrika waxa maanta jeedanka madaxweynaha wadanka Masaarida yani Al-Fatah Abdulfatah Al-Sisi. Marka waxaan ogtahay marka in xisbiga dunida ay ku fiican tahay oo marka waxa weeyaan si Afrikaanimada loo lahaabo ay u baahan tahay. Haddii marka taa la yeeli waayo macnaheedu waxa weeyaan qadihii ayaa gobolka dib u soo noqonaya. Waa dadka wadanka Suudaan waxa weeyaan wadan hadda waxa weeyaan colaad badan fara badan ka jirto oo weli yacni militariga iyo shicibka ay soo heshiinin. Waa dadka wadanka Soomaaliya colaado fara badan ka jirto weli yacni dagaal iska weli lagama soo qabanin. Waa dadka macnaha wadanka Eritrea hadda baa la sheegay Ethiopia. Marka waxaas oo dhilo macnaheedu yacni waxa weeyaan intaas oo gobolka mana abdigiisa khalqad buu galayaa.
Sidaad ogsoon tahay wabiga Niil wuxuu maraa meelo badan oo Suudaantaad sheegtay buu maraa. Waxa ka farcama biyahan haraha Victoria ee dalka Uganda ku faano. Bal marka laga reebo Masar iyo Ethiopia oo isheysta wadamada kale xagee ka joogaan iyagu arrintan?
Bay saabad xubno kuma hayo maxay wabiga wuxuu kusoo baxayaa wadada xaalada Victoria kusoo baxayaa oo u dhexeeya macnaha Kenya iyo Uganda u dhexeeya wuxuu soo galaa wadanka loo yaqaanay wadanka ee Suudaan. Markaasoo laba noqdaa markuu Blue Nile iyo Wadi Nile-ku kala baxayaa laakiin eegan hadday ku yihiin dhibaato badan soo dheerayaan dadku wuxuu ka dheeray waxa weeyaan wabiga markuu aadaayo macnaha waa biyo uu biyo yaraynayaa markuu aadaa dhinaca masaarida aadaayo aad u biyo yaraynayaa. Waxaa la sheegay wadanka masaarida in sanada 2030 macnaha biilaan ay ka dhici doonto ayaa la saadaaliyey. Marka dad gaaraya ilaa 100 bilyan gaaraya oo biilaan ku dhacday waxa weeyaan literally waxa weeyaan wadanka masaarida waa laga gurayaa. Hadii wabiga macnaha la xiro ama uu biyo yareeyo aba biyaha la ay tiki waayaan wadanka masaarida macnaheedu waxa weeye masaarida waxay noqonaysaa yani wadan waxay noqonaysaa lagu noolaan karo binaadamu suu ku noolaan karin. Marka taa madmada masaarida ay ma kadideen taas oo dhawayaan
marka waxaad leedahay marka la soo koobo biyahan Niil masaaridu waxay u tahay nolol iyo geeri halka Ethiopia ay u aragto mashruuc qaran oo hadii labaduba ay maaragtay ahamiyad gaar ah siinayaan.
Waa sidoo hadal ku dhigtay weeyaan yacni wadanka masaarida arinta waxay u tahay geeri in walba u tahay halka yacni wadanka yacni wadanka Ethiopia ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan
oo ganacsi ahaan rabo inay geliyaan ay taweeyaan. Si kastaba arrintaa ahaato, waxay ku haboon tahay in si tartiib loo wada hadlay ku haboon tahay. Waxay ku haboon tahay in labada madax ay arintan iska arkaan. Walaal waxaad ogtahay wabiga Niil, yacni heshiiskii ugu horreeya la siiyey wuxuu ahaa League of Nations oo xilligii League of Nations oo ay dir jirtay ururkii qarabada, ururkii midnimada midoobay. Kadib heshiiska isaga waxa weeyaan wuu dhacay. Haddana heshiiska ayaa la siiyey 1994-kii oo macnaha ciidamadaasiba ay siiyey waqtigii la siiyey.
هذا الكاسينا وحاء أودم بيجي بروفيسور عبد الوهاب حاج عبد السمد وأمور ميجي محمد علاد حسن.
been wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a toosa ugu dhegeysanaysaan washington waxaan suu gaara qaybi ka harsanaa idaacaddeenna caawa qodobada idan ku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa
madax badan oo afrikaan ah iyo hogaamiyaal ganacsi ayaa ku sugan magaalada Sochi ee dalka Ruushka, halkaasi oo uu ka furmay shirweynihii ugu horreeyey ee Afrika iyo Ruushka oo uu martigeliyey madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka Ruushka iyo 40 dowladood oo qaaradda Afrika. Waxaa si wada jir ah u shir gudoomiyey labada maalmood ee soo socda madaxweynaha Putin ka Ruushka iyo dhigiisa Masar Cabdul Fatah Al Sisi oo hadda haya madaxtinimada ururka midowda Afrika. Shiinaha ayaa waxa uu casuumay wafuud ka tirsan Taliban inay ka qayb galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing, sida uu sheegay afhayeenu hadlay kooxdaasi. Casuumadda Shiinaha ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taliban uu burburay bishii aynu soo dhaafnay. Afhayeenka siyaasadda Taliban Suhail Shaheen ayaa Twitterka ku sheegay in Mullah Cabdulqani Baradar oo ka mid ah asaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin Shiineysa kula kulmay magaalada Dooxa oo ay kooxdu ku leedahay xafiis siyaasadeed. Waxaanu yidhi in labada dhinac ay ka doodeen shirka Afghanistan ee dhowaan ka dhacaya Beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada Afghanistan. Waxa uu sidoo kale goor dambe sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AFP in shirka uu dhacayo 29-ka iyo 30-ka bishan Oktoobar. Dhammaan ka qaybgalayaashu waxay shirka u tegi doonaan si shaqsi ah, waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal u helidda dhibaatada Afghanistan.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareyka Mark Asper ayaa waxa uu tegay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq booqashadaasi oo ahayd mid aan hore loo sii shaacin. Ujeedada booqashada ayaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi uu ula yeelan lahaa Asper madaxda Ciraaq, taasi oo ku saabsan ciidamada Mareykanka ee ka soo gudbay xadka Suuriya iyo Ciraaq. In ka badan 700 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka baxay Siriya oo gaaray dalkaasi Ciraaq. Cabdicafidow dhanka Hong Kongna, baarlamaanka Hong Kong ayaa maanta oo Arbaca si rasmi ah wuxuu u baabiyey sharciga dib u gacangelinta ee dhaliyay bannaanbaxyada waaweyn ee dowladda loogu soo horjeedo oo muddo 4 bilood ah ka soconayo Hong Kong. Isla maanta waxaa xabsiga laga sii daayey nin arrintiisu ay xudun u ahayd bannaanbaxyadaasi uu looga shakisan yahay inuu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo sheegay inuu iskiis isugu dhiibi doono mas-uulinta Taiwan. Dibadbaxayaasha iyo xildhibaano mucaarada ayaa waxay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay tanasul yar balse aan horseedi doonin inay dib uga noqdaan 5 shuruudood oo ay ku xireen dowladda Hong Kong.
kana hawa hubantii dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa inoo haya.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dibudiska dalka waa mawduuc ay nu kula fagurayno xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Sultan Awais Sultan Maxamuud oo kamida jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia iyo Cali Haaji Maxamed oo kamida wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Sultan Awais
markii ay soo muuqatay faalaha nabada sanadkii ugu dambeeyay waxaa la oran karaa qulbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen hor socodka nabada iyo dhismaha dalkan Soomaaliya salaahan qulbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulad waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba
haye Cali Haaji waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda maxaa dhacay horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma iman jirin oo meeshaad ku gamay jireen waxaan culays aan ka heli jirnaa waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay dhibaatada qurbaha inoogu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda waxa kale noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aad ay noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aad ay u badan tahay marka aniga Suldaanka fikraddaas oo kala duwanahay
Sultan Awais waxaa la idinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale laba saddexdii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda waxaan biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka hore in la kala fahmaa rabaa qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay aniga aan dadka soo biileyna maantana aan ugu sameynayna horumarka waxay tahay inaan aniga Soomaalinahay waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn qurba joogta waxaa looga faa'iideystay dalka Soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaro oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waa dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hotel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay laundrygii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano ebenal waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay
Cali Xaaji waad maqlaysaa Suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihin karaa aniga waxaan aaminsanahay inaysa waxba noo abuurin ayna ciriiriyeen maxay yeelayaan qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan maxaa dhacay waxaan ka mid ahaan guriga iska buluud ay dhalinyarada maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markii yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intay soo bixaan wixii doonaan dibadan ku wadaya waan ku guursanayaa kuwa qarkood kombiyuutar ayba wataan meesha magaceeda iyo magaca hooyada intay ka qoraan ay waxay yiraahdeen wax kastaba annaga dhameynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay teen u dhamaaday ay halkan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyiko ka qarinayo waxaaska xagga lahayn u sheegin gabadhina sidaas ay gugur laataa ama furriinkeeda soo gudbiyaan idan waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga lugooyaa waxa kale oo kamid ah dhaqanka inay dhibaato lafteeda keeneen rag iyo dumarka qurba joogta markay iska horimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badan inaga bedeleen dhalinteena waxaa moodaa qurba joogta inay wax wanaagsan keeneen siday moodaan maanta ay dhalinta intay ku daydaan qaar aan dhahno qurba joogan ka umaleyna in dhacaan haddii la weydiiyo oo la yiraahdo maxaa dhacayna waxay dhahaan qurba joogtan ka aragnay marka dadka qaarkood qurba joogtii wax fiican umaleen laakiin waxaan dhihi lahaa dadkaas oo lacagta sida dhibka kusoo aruuriyay ibeenta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haysta
Suldaan Awais
boys eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibka sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto haddiiba ay jirtana anigu mashquula ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ka muuqata waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 900 inay yihiin dad wanaagsan qurbajoogta sidaa hore kugu sheegay inay isbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo haddii noqoto dowladii dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo soomaaliya maanta ka muuqan kara haddii noqon lahayd siyaasaddii haddii noqon lahayd dib u dhiskii haddii noqon lahayd wacyigelintii bulshada
cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehay taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaan dhacay ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqe qaabka u socda isbeedka oo ganacsiga ku socda ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale doonaan ay qof kalentooda dhibaato ku geliyaan hadda culisada magaalada ku hayo waxaa ka mid a lacagta guryaha kirada maseel guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan u yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaloo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen maxaa dhaxay dhe xaafada markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaas oo kalentoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku degnayd oo 2 3 bilu degnaana adigana ilmahaagii ku dhasheen meeshay joogeen qofka gurigii iskale danihiisuu fiirinaya berita wuxuu samaynayaa meeshii guriga iiga bax buu kuleeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagii waa la idinka saaraya guriga
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan horta qurba joogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhiseen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan ma aha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulahaydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayno oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeene wixii ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaka laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankaay xagga ka keenayn inuu nagu wanaagsaya dhaqanka annakaa noolagu imaanaya iyo waddaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaanu soo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walbo yimaado booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan aways suldaan maxamuud oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austareeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi qoyste aad ayuu mahadsan yahay iyo xubintii dooda gaaban bal iminkana haddii aynu eegno haweenka iyo qoyska waa tan caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno xirfadda cilmiga tekhnolojiyadda ee IT-ga loo yaqaano iyo inay tahay xirfad ay dumarku baran karaan iyagoo si la mid ah sida raggana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan. Inta badan gabdhaha, gaar ahaan kuwa Soomaalida ahi, aad uguma badna xirfadda cilmiga teknolojiyadda. Hase ahaatee, injineer Safiya Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku takhasustay cilmiga teknolojiyadda ee IT-ga ayaa leh waa xirfad ay dumarku baran karaan oo waliba laga yaabo inay ragga qeyrkooda uga wanaagsanaadaan haddii ay bartaan.
Gabdhuhu way caqli badan yihiin, way maskax badan yihiin, waa waxay samayn karaan. Xarkahan la isku xidxiday waxaasoo dhan way samayn karaan. Wax rag keliya u qoondaysan ma aha. Marka anu waxaan jeclaan lahaa gabdho badan oo Soomaaliyeed weliba inaan ku arko, gabdhaha Soomaaliyeed nurse bay u badan yihiin. Waxaan rabaa, waxaan jeclaan lahaa inaan IT fieldka ku arko, inay aad u soo galaan baan jeclaan lahaa. It's really easy, waa aad bay u fududahay inay sameeyaan. Qofku hadduu jeclay wixii hadday jecel yihiin weeyaan, waa ku takhasusayaan, wayna ku fiicnaanayaan. Shaqada markasta IT-ga waa la helaa, weliba shortage baa jira iminka oo la raadiyo. Qofku aqoontiisay ku xiran tahay. Waxaan hubaa gabdhaha Soomaaliyeed inay boqolkiiba boqol qaban karaan hawshan, wayna ugu fududahay. Gurigaan aanu ka shaqeeyaa sometimes, hataa aan iska baxaya gurigaan kasoo shaqeynaya, waa very flat. Waqti aad u wanaagsan oo maxay gurigaaga ka shaqeysan kartaa, adigoo shaqada joogaad ka shaqeynaysaa, adigoo dhoofay baad meel ka shaqeynaysaa. IT-gu wuxuu ku fiican yahay meel kastood adduunka ka joogtid shaqad kaga helaysaa. Waxaan tegi jiray maxay Singapore, waxaan ka program garan jiray Mareykanka, waan travel garan jiray. Marka wuxuu ku siinayaa opportunity aad u fara badan oo very flex oo shaqooyinka kale kaga duwan, kana lacag badan.
Injineer Safiya waxa ay maamushaa kombyuutarada shirkadda Foodbank ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ay u qaabilsan tahay adeega amniga kombyuutarada ee shirkaddaasi. Mar aan weydiiyey sida ay u aragto in loogu yeero injineer, ayay Safiya igu jawaabtay.
Engineering la igu yeero, waxaan anagu shaqaystay ama aan keensaday weeyaan. School baan u aaday, waan soo bartay. Inta badan fiilkayga waxaa u badan ragga, dumarku aad bay ugu yaryihiin. So qofku hadduu dhakhtariyey dhakhtar in loogu yeero weeyaan. Marka gabadh injineer haddii injineer loogu yeero, aniga waxa iga dhigaysa I'm happy.
Waayo waad shaqaysatay.
Haddana ugu faraxsanahay. Waayo waan shaqaystay, yes. Ha, waan shaqaystay. Meeshii ay raggu ka gaareen baan ka gaaray. Haddii noqoto maxay ahayday fiilkan ka shaqey, waa fiil aad u ballaaran. Waxaan soo bartay sida maxaydeeno networka loo sameeyo, hadday timaado window, hadday timaado netware, hadday timaado novel, hadday timaado Unix, Linux, VMware, hadday certification noqotona certificationka heer waxaan ka gaaray am Microsoft System Engineer certified baan ku ahay Microsoftka, waxaan certified ku ahay oo kale Cisco. Haddana waxaan wadaa certificationkii VMware, Cloud Engineer. Marka qofku haddii uu shaqaysto, darajadu shaqaystay in loogu yeero, waxaan u qabaaday uu shaqaysta qofku.
Marka intaasoo dhan shahaadad ku haysataa?
Haa.
Marka lala barbar dhigo xirfadaha kale sida tan caafimaadka, xirfadan IT-ga ma aha mid ay dumar badan bartaan amaba ku shaqaystaan. Hase ahaatee Safiya oo iyadu heer injineer ka gaartay qaybo badanna kaga soo shaqaysay 20-kii sano ee lasoo dhaafay, ayaa ii sheegtay in dhiirigelintii ay ka heshay macallimadeeda xilliga ay dugsiga sare dhiganaysay ay u horseeday inay noqoto qofka ay maanta tahay.
Markaan ku jiray high schoolka ayaa waxaan lahayn class computerka ah. Marka classkaas waxaan keenishay 100%. Macallimadeedu waxay ogolaatay marka inaan ardaydii anigu baro, encouragement bay siisay. Iyadaa waxay igu dhiirigelisay maadaama aan ku fiicanahay maadadan iyo xisaabta, iyo inaan dhinaca xagga samaxaydii programming aan wax ka bartay igu dhiirigelisay. So runtii aad bay ii garab qaban jirtay ardaydan, xitaa aan iyadan wax la qaban jiray la bari jiray. Marka waxay igu tiri waxaad aad ugu fiican tahay oo jeceshahay waa fiilkan, fiilkan gal. Marka dumarkuna aad bay ugu yaraayeen. Wax dumara waxaa dhigan jiray anigiyo gabadh indha yara. Tan labaad, waxaad qabanaysa waa inaad jeclaatid. Aniga wuxuu ii yahay computer like art oo kale. Qof wuxuu jecel yahay waa inuu sameeyo. Aad baan jecelahay. Waxaan u arkaa shaqo, xitaa shaqada aan qabto waxa laga yaaba inaan lacagba u qabanin, aan u sameeyo waan ka helaa. Waa hobbigayga, waa wax aan ka helo inaan design gareeyo, un sameeyo. Markaan dhammeeyo imika waxa laga yaaba inaan program qorayo. Programkaas ilaa inta aan dhammaynayo waan sii wadayaa. Markaan dhammeeyo satisfaction buu isiinayaa. Waxaan ku noqonayaa wixii dawa waxaan jecelahay waan qabto.
Waad farxaysaa markaad dhamayso?
Haa, aad iyo aad. Iminka waxaa laga yaabaa inuu problem jiro, dhibaato ayaa ka jirta. Laga yaabaa email systemka, email systemkii waa ka fadhiisanaya. Kukaasaa la ii yeeraya. Isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha ciladu ka jirto. Kukaasaan hagaajinaya mar alla. Markaan hagaajiyo ilaa aan hagaajiyana ma joojiyo. Markaan hagaajiyo wuu farxad gelinayaa. Wixii problemkii baan solve garay, dhibaatadii baan xaliyey.
Kombyuutarada ay injineer Safiya ilaaliso in aan looga soo dusin shirkadda Foodbank waxay gaarayaan 500 oo xabo, kuwaas oo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha shirkadda. Sida ay kombiyuutarada inta la eeg ay isha ugu wada hayso, ayay injineer Safiya ku sharaxday.
Dhinaca serverka, waxaa jira maxaydii server badan baan haysanaa 25 ilaa 25 server. Ilaa 25 ka server waxa weyn waa virtual server, waa VMware. VMware waxay leeyihiin host, waxa host gareynaya server kale, waxaan leenahay storage. Markaas 25 ka server waxay information ka waxay supply gareeyaan dadka database-ki, email-ki, home directory oo kale, file-alka meeshii ku safe gareysan lahaayeen, backup-ki, backup system-ki. Marka kuwaasoo dhanana qaabilsan computerada intaas ku xiranna waxa weeyaan ilaa 500 oo computer oo shaqaaluhu isticmaalaan ba serverada ku xiran. Serverradana waxa u dhexeeya switch, waxa u dhexeeya VPN, waxa u dhexeeya firewall, waxa u dhexeeya email filtering system, waxaan isticmaalaa wax la yiraahdo Trustwave oo emailka filter gareeya. Intaasaa u dhexeysa. Dibadda markaan u baxaynana outside from the company markaan u baxaynana waxaan haysanaa fiber opticas iyo maxay ahayday serveradeedana waxa u dhexeeya wax la yiraahdo firewall oo dee waxoo dhan aanu filter ku sameyno wixii soo gelaya iyo wixii baxayaba kombaniga ka baxaya.
Waxyaaba badan baad ka dhawaajisa laga yaaba dadka ku dhagaysanaya ee IT-ga aan aqoon amaba internetkaas uun maqlaa. Waxyaaba badan baad ka dhawaajisay oo systemkiini uu ku shaqaynayo, bal haddaad mid u sharaxdid mid waliba waxa uu qabtay waxa loogu talagalay.
Waxaan ka soo qaadayaa oo kale workstation wax la yiraahdaa jira. Workstationku waxa weeyaan waa kombiyuutarada ay shaqaaluhu isticmaalaan. Markaakaasi wuxuu ku xiran yahay network ama wireless weeyaan ama wire weeyaan. Kan wire-ku waxa weyn waa xarkahan lasoo mariyo xafiisyada ee lagu soo xiro ku xiran yahay. Midna wuxuu ku xiran yahay wireless-ka. Marka information-kaas iyagu waxay gelayaan ay ka helayaan waa server-ka. Server-ku markuu wuxuu feed gareynayaa isna waxa ku xiran wire-radaasa ku xiran. Wire-radaasa isku wada xira shaqaalaha iyo maxay ahayday computer-ka isticmaalaan iyo server-ka. Server-kana waxa ku xiran wax la yiraahdo firewall. Firewall-kaas waxa weeyaan wuxuu ilaaliyaa security-ka, attack oo kale, hacker oo kale, waxaas oo dhan buu ka ilaaliyaa.
Amniga kombiyuutaradii lagu shaqeynayo buu ilaalinayaa inaan bannaanka looga soo dhicin. Oo xogtii ku jirtaa la xadin.
Exactly, saan loo xadin. Waxaas oo dhan buu prevention ku sameynayaa firewall baa la yiraahdaa, marka waa gidaar oo kale.
Waa gartay, tusaale ahaan, kombaniga intaa la eeg, intaasoo kombiyuutar ay taalo, ma dhacdaa marmar aad ku wareerto oo inta kombiyuutaradii dhammaa hal mar wada dhammaan amaba ay culays noqdaan oo afarta koona lagaa soo waco oo ciladii ay kugu adkaatood bixin weydo, ma dhacdaa?
Ha, way dhacdaa. Waxaa jira cilado sometimes very complicated oo waxaa jira iminka switch baa xumaanaya. Switchkaas waxaa laga yaabaa inaad 15 switch haysatid ama keebilada lagu xiro ayaa mid xumaanaya. Keebilkaas markaata intaasoo 1000 oo keebil baa ku xiran, kuwu yahay ma garan kartid, laakiin waxaa ogtahay problem meeshuu ka imanaya ama inuu yahay keebil ama inuu yahay switch, labadaas weeyaan. Taasoo kale waa igu dhacday. Marka waxaan sameynaa laptop baan ku xiraa, hal switch baan laptopka ku xiraa, kukaasaa waxaan eegaa meesha xariga xun, way 1000 xarig baa meesha ku xiran, kolba mid baan saaraa si aan u eego ka xun. Marka waxaa la yidhaahaa markaas oo kale trace, you get a trace maxayday the bad cable or the bad switch. Markaasaas waxay qaataa dhowr saacadood. Wixii waan solve garaynayna waan ognahay inuu dhibaatadaasi jirto iyo meesha ka ima, laakiin xarigu yahay iyo meeshu ka imanayso waa inaad ogaataa. Si aad ku ogaan lahaydna waxay qaadanaysaa saacado, taasoo kale jirto oo aada u dhib badan.
Inkastoo injineer Safiya Axmed guul iyo horumar ka gaartay cilmiga IT-ga muddadii 20 sano ahayd ee ay ku dhex jirtay xirfadan, ayaa weli waxaa jira heerar aanay tijaabin oo ay gaaristoodu weli u heelan tahay.
Waxaan ka soo shaqeeyay kombaniyo aada u fara badan. Kolba waxaan u bedelan jiray field ka duwan fieldkan ka shaqeeyo. Mar waxaan u shaqeyn jiray Lucent Technology, waxaan sameyn jiray maxay ahayday software-kan cellphone-ada, programmer baan ahaa. Programmerkii haddana waxaan ka bedeshay software tester wax la yiraah. Waxaad tijaabinaysaa software-kii programkii lasoo sameeyey siduu u shaqeeyo ayaad tijaabinaysaa. Kuwaas sameeyey waan ka tegay. Haddana waxaan noqday DBA, database administrator baan noqday. Haddana database administratorkii madaama aan انت بقصوة تقصصي وان كبتش هذا نوحان وبتش نتوركين كي مركا مد انا اقولين مالها ويب ديزاين مركا وان سميه دي بي اي بانا هاي نتورك وان قانا سو هذا وحان اسلاه هاي اد نقطة اد سرتفكيشن كو قادة تدوحا ويان كلاود انجينير هذا كو اسام هاي هذي مبسرية
cloud engineer ka macnaha waa xogtan hawada lagu keydinayo
xogtan hawada lagu keydinayo wixii hawada lagu keydinayo dhanba engineer ka noqonaysa
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobay barnaamijka weynka iyo qoyska todobaadkan aanu ku soo qaadanay xirfada IT-ga iyana tahay xirfada ay dumar ku baran karaan iyagoo si la mid ah sida ragana ay guul ilaa heer engineernimo ah ka gaari karaan intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa nabadgelyo
taayee u maasantahay Aisha Ibrahim Aadan oo inoo soo socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska computer-adina hablahayna iyo engineer-adii meel fiican ka gaaraan waa arrin muhiim ah dhinacii heesaha haddii aynu inagoo dhegeystayaal ku guda jirnaa gabagabadii barnaamijka balan idin soo qabto waa cawaale Aadan iyo heestii hee indhaha cashar
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inta cashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane mana in doora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaabe aroos kala ammaan mudane uba xubino ishaashaqayba allay lehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane ashqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane ahdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane lamaana in doora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu ekaabe aroos gala ammaan mudane uba xubino ishaashaqayba ilahi aman mudane giyan is doorta ehel ku taama aroskooda aqal la seesa diga aslan iyo kabad la unta uba xudoonan lagu daadiya ilahi aman waad iska hesha
eebow oh 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 eebow oh 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 eebow
uba khayr la sii
eebow
adega si
ebon
inamiya gabdaba
ebon
ade asi
ebon
adamaligi
ebon
arzagna si
ebon
ubatkhayle si
ebon
adega si
ebon
inamiya gabdaba
ebon
ade asi
ebon
adamaligi
ebon
arzagna si
taasi awalaa yeen ku soo gabagabeenna barnaamijkeenii fiidnimo oo aanu idin la socodsiinaynay saaxiibkay Ibrahim Hassan Danduray iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil Taniyo inta ayna hawada mar kale ku kulmayno
sidaa ay nabadgelyo farsamaduna waxay ahay jibi fariya
awlaadta tusaa aman mudane aramida imtixaan ka jacayl u adkaysteba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo ismaannimo baray ammaan mudane umalkiyo dooha in waad ka jacaylka ukuntu beerma ammaan mudane laba ka ilaal shinacabka irdiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afku hoyo hidaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba
aba aramida imtixaan ka jacayl u adkaysta amaan mudaneer abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata amaan mudaneer laba ubadkooda ku adabsho oo islaamnimo baray amaan mudana bal ega 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 ubaxani bal ega bal ega 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 abko ila ega bal ega 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 amaqaabka jacayl bal ega 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 amkaystay ega bal ega 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 away